Said Ahmad, Qorako'z Majnun, Hikoyalar, 3. kaseta, 1. yo'l. Kemamiz qirg'oqqa yetib borganda bizni kutib olish uchun negativ portiga chiqqanlarning son-sanog'i yo'q edi. O'zingiz bilasiz, Diyunning hech kimi yo'q, yetimxonada o'sgan. U kemadan tushib, hech narsaga qaramay, qirg'oq bo'ylab, to'lqinlar yo'verib, billurdek shaffof qilib qo'ygan qumlarni topuq bo'yi bosib, ancha nari ketdi. Kurtkasini yechib uloqtirdi. Bukchayib o'tirdi-da, sho'r qumni o'pa boshladi. U bir bukchayganicha boshini, qaddini ko'tarmadi. To'lqinlar uning ustidan sapchib 2-3 metr o'tib ketdi. Diyonning gavdasi to'lqin ostida ko'rinmay ketdi. To'lqin orqaga qaytdi. Diyon tomonga yugurdim. Yetib borgunimcha uni yana 2 marta to'lqin bosdi. Uni qo'ltig'idan ko'tarmoqchi bo'lgandim, eplolmadim. Diyon qadirdon yurtining billur qirg'og'ini o'pib jon taslim qilgan edi. Labidan oqayotgan qonni qum shimib ketayotgandi. Mendan narida gullab turgan sakura tagida qora chodirga o'ralib bir rohiba odamlarga javdirab qarar, yum-yum yosh to'kardi. U bir vaqtlar parijliklar husniga mahliyo bo'lib, oftob oyim deb atagan tengsiz go'zal Maniko xonimga endi o'xshamasdi. Ko'zlaridan nur qochgan, archilgan shaftolidek pushti yuzlarini rang tark qilgan, farzand dog'i uni g'ijimlab tashlagan, afu qilinganlar orasida mening ham bolam bormikin degan o'yda kelganga o'xshardi. Uning oldiga borolmadim. Diyun bilan avora edim. Diyunni o'z qo'lim bilan qabrga qo'ydim. Qabr boshiga bir tup sakura ko'chatini ekib qo'ydim. To bu tomonlarga kelgunimcha har bahor uning qabri boshiga borib uzoq o'tirardim. Sakura gullari to'kilib, pushti rangga o'ralgan qabr poyiga tiz cho'kib, birga kechirgan kunlarimizni ko'z oldimga keltiraman. Men esam lagerda Diyun bilan so'nggi uchrashuvimni eslayman. O'shanda oy dum-dumaloq, oppoq edi. O'shanda Diyun vatanimdan bir tomchi qon qarzdorman degandi. Shu gapi uchun uni qattiq so'kkan edim. Qarang-a, u niyatiga yetibdi. Tavarish Ahmed, hozir kuyovimga telefon qilaman. Qamoqdan bo'shaganimizda Diyun bilan uchovimiz tushgan suratni olib keladi. Yosiro yonidan uyali telefonni olib kuyovi bilan gaplashdi. Odam bolasi tug'ilgan yurtiga o'xshaydimi? Bilmadim. Men negadir shunaqa deb o'ylayman. Diyunning suratiga qarayman. U menga har kuni bitta oftob tug'adigan Yaponiyaga o'xshab ko'rinadi. Unga qaraganimda buyuk Yaponiyani ko'rib turganga o'xshayman. Bodroqdek g'uj-g'uj gullagan sakura soyasida Diyun orom uyqusida yotibdi. Dengiz tomondan shamol eskanda sakura gullari duv to'kiladi. Go'yo qabr ustiga pushti ko'rpa yopib ketgandek bo'ladi. Diyun okean dovullarining dalg'ali tovushlarini, chag'alaylarning qiyqiriqlarini eshitib yotibdi. Dunyoning ishlari shunaqa ekanda. 2001 yil 20 yanvar. Minnatdorlik. Xalq so'zi gazetasining shu yil 26 yanvardagi sonida chop etilgan hurmatli adib Said Ahmadning Oftob oyim nomli hikoyasi menda juda katta taassurot qoldirdi. Sobiq Sovet Ittifoqi hududida asir sifatida yashagan yaponlar haqida ularning o'zlari yozgan ko'plab asarlar, hikoya va xotira kitoblarini o'qiganman. Lekin yapon asirlari haqida chetdan turib yozgan muallif hikoyasini ilk bora o'qishimdir. Bu hikoyada insonning tuyg'ulari va ichki kechinmalari chuqur hissiyot bilan aks ettirilgan. Shuningdek, unda hozirgi kunga kelib unutilayotgan an'analar ham yoritilgan. Ikkinchi jahon urushi tugaganidan buyon yarim asrdan ko'p vaqt o'tdi. Bu urushning xotirasi bugungi yapon yoshlari orasida asta-sekin unutilib borayotgan bir paytda Yaponiyadan olisda bo'lgan O'zbekistonda yapon asirlarining qismatini eslash meni chuqur ta'sirlantirdi. Yarim asrdan ko'p vaqt mobaynida ko'ngil qatida yapon asirlari xotirasini saqlab kelib, ular haqida ajoyib hikoya yozgan janob Said Ahmaddan bag'oyat minnatdorman. Hozirgi vaqtda juda ko'p yaponlar O'zbekistonga sayyoh va tadbirkor sifatida kelmoqda. Ikki tomonlama aloqalar kun sayin rivojlanmoqda va shu bois yarim asr muqaddam yuzaga kelgan do'stlik, ya'ni o'zbek va yapon o'g'lonining do'stligi hozirgi yapon va o'zbek xalqi orasidagi yaqin rishtalar darakchisi edi deb bilaman. O'zining butun bir sahifasini shu hikoyaga bag'ishlagan xalq so'zi tahririyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kyoko Nakayama, Yaponiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi. Qora ko'z majnun. Qur'on Karimdan. Sizlardan qaysi biringiz o'z dinidan qaytsa va shu kofirligicha o'lsa, bas. Ana o'shalarning qilgan savobli amallari xabata bekor bo'lar. Ular do'zax ahlidirlar va u yerda mangu qolurlar. Baqara surasi 217-oyat. Hadisi sharifdan. Jannatga kiradigan 10 nafar hayvondan biri bu Ashobi Kahfning vafodor itidir. Al-Jami Al-Kabr. Saodataya Bamdod namozini o'qib, joynamoz poyida uzoq o'tirib qoldi. Bundan 3 yil oldin olamdan o'tgan eri usta turib yotib, Qur'on tilovat qildi. O'ris shaharlarida daydib qolib ketgan o'g'li Bo'rixonga Xudodan insof tiladi. Baxti ochilmay, guldek umri xazon bo'layotgan qizi qumriga achinib, shu farishtaginaning yo'lini och deb Allohga iltijo qildi. Kampir har sahar ichki bir ezginlik bilan shu gaplarni takrorlardi. U qo'l cho'zib, joynamozning bir burchini qayirib, o'rindan turdi. Sentyabr oyoqlab, suvlar tiniqqan, ariq tublaridan bola baqra tashlab yuborgan piyolami, choynak qopqog'imi, qoshiqmi shundoqqina ko'rinib turibdi. Qirg'oqlar zax tortib, ekin-tikin suv so'ramay qo'ygan palla. Qo'shni hovlilardan maktabga ketayotgan bolalarning injiqliklari, xarxashalari, onalarning yalinib yolborishlari eshitilib turibdi. Kampir bu tovushlarga bir dam quloq tutib, boshini tebratib kulib qo'ydi. Saodat yoshligida juda chiroyli qiz bo'lgandi. Sochlari taqimini o'pardi. Targanda shamshod taroq ushlagan qo'llari sochining uchigacha yetmasdi. Yarmini qismlab turib, buyog'ini tarardi. Opasi bu sochlarni 40 ta qilib o'rganda yana shunchasi ortib qolardi. Soching qursin, derdi opasi. Qo'llarim tolib ketdi. Sochingni o'rdirishga odam yollash kerak. Ko'chada amerikan maxsi kovushni g'irchillatib, sochlarini selkillatib yurganda qaragan ham qarardi, qaramagan ham. Yosh qizaloqlar orqasidan kelib, sochlarini ko'ziga surtib qochardi. Mana, yillar o'tib, soch ham oqardi, siyraklashdi-yu, baribir o'sha uzunligicha qoldi. Uchiga biror narsa taqmasa, hurpayib, bo'yni, yelkalarini tutib ketadi. Shuning uchun ham u sochining uchiga o'g'ri tutar sandiqning kalitini osib qo'yadi. Sandiqni ochayotganda kalitni yechib olmaydi. Sochi uzun bo'lganidan tizzalasa kalit bemalol qulfga yetadi. Endi yangi uylarga sandiq urf bo'lmay qoldi. Hamma uyni porim jamonlar bosib ketdi. Bundan tashqari qulfni daranglatib ochadigan kalitlarni yasaydigan ustalar qolmagan. Kampirning sochlari hamon yoshligidagidek. Faqat yarmidan ko'pi oqarib ketgan. Orqasiga tashlab qo'yadigan, uchi birlashtirilgan ikki o'rim sochining uchiga erining frontdan olib kelgan og'irgina medalini osib qo'ygan. Tayyor ilgagi ham bor. Sochni pastga tortib turadi. Hovlining yarmiga yaqin joyga tangadek oftob tushirmaydigan qari tut barglari sarg'aya boshlagan. Qurigan shoxga bahorda ilinib qolgan varrakning qamish qovurg'alari skeletdek bo'lib turibdi. Faqat uzun latta dumi shamolda ilondek to'lg'inadi. Shu tut tagida bir oppoq it supurgi ustida uxlab yotibdi. Kichkinagina, Belida belbog'dek ikkita, biri qora, biri jigarrang chizig'i bor. Xuddi kimdir ataylab bo'yab qo'yganga o'xshab ko'rinadi. Tumshug'i bilan ikki ko'zi qop-qora. Bir ko'zining tepasida to'mtoq qoshi bor. U kampirning oyoq tovushidan bir ko'zini erinibgina ochdi-yu, chala yarim kerishib, yana uyquga ketdi. Hajjoning huzurini bilmay o'la. Supurgini ham harom qilding. Qo'y, urushma opasi. Qora ko'z hali bolada. Nima deyapsiz, oyijon? Bu it o'lgurga men nega opa bo'lar ekanman? Dedi Qumrixonni olib. Agar qora ko'zni yana supurgi bilan ursang, unga kasov otsang bilib qo'y. Ukalaringnikiga ketib qolaman. Voy, oyijon, it o'lsin, odamdan aziz bo'lmay. Shu itni deb bizni tashlab ketmoqchimisiz? Qo'yinga. Shu bilan ovunib yuribman. Qayoqqa borsam yonimda. Bir qadam nari ketmaydi. Menga aytchi, ukalaring, singillaring haftada bir xabar olsa oladi, olmasa yo'q. Kasalxonada yotganimda shu itgina ko'kragini qorga berib hovlida bir oy deraza tagida yotgan. Senlar qo'ni-qo'shining qistovi bilan bir ikki xabar oldilaring xolos. Oyijon, qo'ying endi, dedi Qumri norozi bo'lib. Itning bir quloqida, bo'ynida, oyoqlarida qon qotib qolgan edi. Ahmoq, dedi kampir. Qayoqlarda sanqib yurganding? Yana marjabozlikka bordingmi? Majnun bo'lmay ketgur. Ahvolingni qara. Xotin talashib, rosa tazringni yebsan-ku. O'lmagina, shilinmagan joying qolmabdi. Endi o'zingdan ko'r, Majnun. Yaralaringga dori surtaman. Illo dod demaysan. Qumrixon itning bo'ynidan bosib turdi. Kampir yaralariga yod surta boshladi. It g'inshiydi, ingillaydi. Qumrixonning qo'llarini tishlamoqchi bo'ladi. Ana, bo'ldi. Endi ovqatingni beramiz. Bir oydan beri o'g'li surunkasiga kampirning tushiga kiradi. Na yotishida, na turishida halovat bor. O'g'lini o'ylagani o'ylagan. Yoshi 80 ga yaqinlashib, kuch-quvvatdan qola boshlagan, bolamni ko'rmay o'lib ketamanmi deb kuyib yonadi. O'g'li Bo'rixon 67-yil armiyaga ketgan. Harbiy xizmati tugadi hamki, uyga qaytmadi. O'sha yoqlarda uylanib, bola chaqali bo'lib qolib ketdi. Ba'zi-ba'zida undan Yazdarov degan ikki enlikkina xat kelardi. Yaqin 15 yildirki adresini unutib qo'yganmi, ish qilib shu o'rischagina xat ham kelmay qo'ygan. Kampir qo'ni-qo'shnilarnikiga ham chiqmaydi. Uyda o'tiraverib qon bo'lib ketadi. Ba'zan kiyim boshlarini apil-tapil tugib o'g'illari yo qizlaridan birinikiga otlanib qoladi. Baribir borgan joyida ham halovat topmaydi. Qizi Qumrixonni o'ylab qaytib keladi. Qumrixonning baxti chopmadi. Ikki bor turmush qildi, farzand ko'rmadi, qaytib keldi. Biron joyda ishlab ovunay desa, hayhotdek hovliga, munkillab qolgan onasiga kim qaraydi? Aka-ukalari, singillari, opa, qo'y, ishlama. Tirikchiliging bizning bo'ynimizda. Onamga qara, deb qo'yishmadi. Kampirning o'g'illari, biznikida turing, oyi, deb xudoning zorini qilishsa ham, otang chiqqan uyni tashlab keta olmayman. Men ham shu uydan chiqazilaman, deb ko'nmadi. Kampir juda dono xotin edi. Bolalarim haftada bir marta xabar olsa, 7 kun uyim to'ladi. Albatta ular quruq kelishmaydi. Shu bahona Qumrixonning ham kuni o'tadi deya qadirdon uydan chilmasdi. Onalar shunaqa. Baxti chopmagan bolasi bilan birga bo'ladi. O'tgan yili o'tli, shudli, har ish qo'lidan keladigan nevarasi Anvarjon tog'amni topib kelaman deb chiqib ketdi. Shu ketganicha 20 kun deganda daragini topib keldi. Bu gapdan xabar topgan qo'shni xotinlar kampirni qutlagani kirdilar. Bu jon, tashvishlanmang. Tog'amning ishlari besh. Ro'zg'ori bud. Tirikchilikdan kami yo'q. Uchta bolasi bor. O'zi o'zbekchani esdan chiqarib yuboribdi. Men bilan ham o'rischa gaplashdi. Bitta sog'in echkisi, to'rtta qanorqopdek cho'chqasi, 10 cho'chqachalari bor ekan. Qish zabtiga olganda shu mollarini ham uyiga olib kirib olishar ekan. Bo'chka-bo'chka samogon aroq yasab, qishi bilan ichishar ekan. Qishloqdagilar tog'amni Bo'rixon demay, "Dad Bo'riya" deb chaqirishar ekan. Bu gaplarni eshitib, kampir yer yorilmadi-yu, kirib ketmadi. Bolasi tushmaguray. Qo'shni xotinlarning oldida shu gaplarni aytib o'tiribdi-ya. Birovga so'zini bermaydigan errayim kampirning shoxi sindi. Aslona xatlamay uyda muqim o'tirib qoldi. Qachongacha chilla o'tiraman deb kampir bugun qizinikiga otlanib qoldi. Kampirning niyatini sezgan qora ko'z ostoniga borib o'tirib oldi. Yaqin bir oydan beri hech qayoqqa bormagan qora ko'z o'zida yo'q shod edi. Boshini bir tomonga egib irg'ishlar, tezroq chiqmaysizmi degandek har xil ovoz chiqarib g'ingshirdi. Kampir shoshilmasdi. O'sma ekilgan bir bo'yra yer oldida cho'nqayib, o'smalarning sersuv, bo'liq barglarini tagidan kertib uzardi. Oxiri kafti o'smaga to'lgach, rayhonning gul otmagan shoxlaridan sindirib olib, o'smaga qo'shib, dastro'moliga uradi. U qiz nevaralariga, kelin qizlarga albatta o'sma olib borardi. Nihoyat, kampir tugunni qo'ltiqlab chiqdi. Qorako'z o'tirgan joyidan bir sapchib ko'cha tomon otildi. Kampir uning ketidan borarkan, "Hoy, muncha shoshasan? Sekinroq!" deb javrardi. Qorako'z uning gapiga tushungandek, ko'cha o'rtasida to'xtab, orqasiga qaraydi. Kampir yetib kelguncha yayrab quloqini qashlaydi. Bir quloqini dikkaytirib, bittasini shalpaytirib erkalik qiladi. Orqa oyog'ida turib, bir ikki aylanadi. Kampir yetib kelishi bilan yana o'ynoqlab yugurib ketadi. Yo'lda uchragan mushuklarni tiraqaylatib quvib, nim qizil tilini osiltirganicha xansirab qaytib keladi. Daraxtlardagi musichilarga irg'ishlab akillaydi. Ariqdan shapillatib suv ichadi. Ba'zan yo'l chetiga chiqib, paxsa devor tagini ho'l qilib qaytadi. Velosiped minib o'tgan bolalarga ergashib, uzoqlarga ketib qoladi. Kampir uning qiliqlariga andarmon bo'lib, yo'l yurganini sezmaydi. Qorako'z donlab yurgan tovuqlarni qaqaqlatib, to'rt tarafga to'zg'itib yuboradi. Yo'lda uchragan itlar bilan iskashib, quvlashmachoq o'ynaydi. Ko'cha betidagi uy ostonasida tinmay akillayotgan kalamushdek kuchukni tuproqqa qorishtirib bulg'aladi. Ariq bo'yidan qo'parib tashlangan to'ngak soyasida yotgan bo'ribosar itga ham zo'rlik qilmoqchi bo'lganda ta'sirini yedi. Bo'ribosar uning gardanidan ishlab ulaqtirib tashladi. Yo'l o'rtasiga borib tushdi. Tuproqqa qorishdi. Kampir boshini sarak-sarak qildi. "Hoy jinni, senga kim qo'yibdi otang senga it bilan olishni?" Qorako'z unga qaray olmadi. Yo'lning bu yog'iga mayus, alpozda yugurmay ohista ketdi. Baribir Qorako'z itda itligini qiladi. Bir qora itning dumini hidlab, ochiq turgan eshikdan kirib ketdi. Birozdan keyin uning vangillagani eshitildi. Eshikdan chiqayotganda ichkaridan otilgan eski tufli qoq beliga tushdi. Katta yo'lga chiqishdi. Bu yo'lning o'ng yog'i Chirchiqqa, chap yog'i Toshkentga olib boradi. Oldinlab ketgan Qorako'z qayoqqa yuraylik degandek kampirga qaradi. "Abdumalik akangnikiga boramizmi? Dilbar opangnikigami?" "Dilbar opang domda turadi. Itdan hazar qiladi. Seni uyiga kirtmaydi. Endi nima qilamiz?" "Mayli, shunikiga boraylik. Yotib qolmaymiz. Chiqirimcha hovlida bolalar bilan o'ynab turasan." Qorako'z bu gaplarga tushunadi. Har gal ko'cha boshiga kelganda albatta kampir shu gaplarni takrorlaydi. Olisdan baland imoratlarning qorasi ko'rindi. Qorako'zning sabri chidamadi. Ildamlab ketdi. Kampir unga yetolmay halloslab qoldi. Qorako'z yugurib emas, g'ildirab ketayotganga o'xshaydi. Bir zumda ko'rinmay ketdi. Uchinchi qavatning bolaxonasida o'ynayotgan bolalar Qorako'zni ko'rib, "Buvim kelyapti!" deb qiyqirishdi. Tapir-tupir qilib zinaning ikki poyasini bitta qilib pastga yugurib tushishdi. Bittasi Qorako'zga konfet, bittasi sergo'sht suyak berdi. Bir pasda hovli bolalarga to'lib ketdi. Qorako'zning boshini, orqasini silashdi. U erkalanib turib berdi. Bolaxonada Dilbarxon ko'rindi. "Onangiz kelyapti!" degan xushxabar olib kelgan Qorako'zga mehr bilan boqdi. Unga qand tashladi. Nihoyat xansirab kampir yetib keldi. Bolalarga qurt, yong'oq, turshak ulashdi. Qorako'z ham umidvor bo'lib qo'liga qaradi. "Senga yo'q, bevafa. Meni yo'lga tashlab ketgansan. Orqangdan halloslab yugurib, tilim og'zimga sig'may qoldi-ya." Qorako'z gunohkorona bosh egib turdi. Kampir konfet tashladi. Qorako'z ilib oldi-yu, quvonchdan hovlini shamoldek aylanib chiqdi. Kampir qizi bilan kechgacha ezilib gaplashdi. O'g'lini esa eslab ko'z yosh ham qilib oldi. Umrining betoliligidan, men bir balo bo'lib ketsam, shu sho'rlik nima bo'ladi deb afsus nadomatlar qildi. Gap orasida qora ko'z esiga tushib, ovqat-povqat berdingmi? Deb so'rab qo'yardi. Kampir asr namozini o'qib ketishga shoshildi. Endi ketay, shom namozini uyginamda o'qirman. Ovqat qilayapman, oyijon, yeb keting. Bir kechagina yotib ketsangiz nima bo'ladi? Uyingizni bo'ri yeb ketarmidi? Kampir tugunni qo'ltiqlab pastga tushdi. Hovlida bolalar bilan yayrayotgan qora ko'zning ketkisi kelmaydi. Bolalar tuflab uloqtirgan kaltakni o'tlar orasidan topib keladi. Kampir yo'lga tushdi. Qora ko'z erkalanib, irg'ishlab, goh undan o'zib, goh orqada qolib, quloqini qashlaydi. Uyda Saodat ayaning yillab qalbida qalashib yotgan g'uborlarini tarqatadigan, ko'ksidan tog'dek bosib yotgan armonlarni ushatadigan olam shumul bir yangilik kutib turardi. U uyiga yaqinlashganda, eshigi oldida u yoqdan bu yoqqa shoshib yurayotgan odamlarni ko'rib, yuragi hapqirab ketdi. Qadamini tezlatdi. Eshik oldida turganlar unga qullov bo'lsin. Sevinib qoldingizmi? Qariganingizda dilingizga yorug'lik tushgani muborak bo'lsin deyishardi. Kampir hajga ketayotganlarga pensiyadan yiqqan pullarini hoji badal uchun berib yuborgan edi. Haj qabul bo'ldi degan xushxabar kelgan bo'lsa kerak, o'zingga shukr Allohim deb ostona xatladi. Shohiga katta lampochka osilgan tut tagidagi supada 60 yoshlardan oshgan bir notanish odam o'tirardi. Uning ko'zlari bundan 32 yil oldingi Bo'rixonning ko'zlari edi. Kampir, "Voy bolam!" deb unga talpindi. Supaga yugurib bordimi, uchib bordimi bilmaydi. Bag'rida o'g'lini ko'rdi. Undan aroq va sham yoqilgan uyning hidi kelardi. Kampir buni sezmasdi. G'oyibining hozir bo'lganidan mast alas edi. Karaxt edi. Baxtiyor edi. O'g'lining boshlariga, yelkalariga ko'z yoshlari to'kilardi. O'g'li uning bag'ridan chiqishga urinar, ammo kampirning qoq suyak, chayir qo'llari uni bo'shatmasdi. Zachem? Zachem plash? Mama, вот я приехал. Хватит. Хватит, dedi o'g'li. Ona bu gaplarni eshitmasdi. Eshitganda ham baribir tushunmasdi. Kampir xushini yig'ib, bolasini bag'ridan bo'shatdi. Serrayib turgan qumriga, "Nega paqrayib turibsan? Rahmon qassobni chaqir. Bolamning oyog'i tagiga og'ildagi qo'yni soysin. Qo'shnisinikida telefon bor. Aka-ukalaringga, singillaringga akam keldi deb xabar qil," dedi. Qorako'z kampirning oyog'i tagiga o'tirib olgan bu notanish odamga g'ashlik qilib tinmay irillardi. "Qayoqlarda yurganding?" dedi kampir o'g'liga. O'g'li onasi nima deyayotganini tushunmay yelka qisdi. "Tushunmadingmi? Sen boshqa odam bo'lib ketibsan." Kampir uning yuzlariga qarab ezilib ketdi. Qarib, adoyi tamom bo'pti. Basharasiga ham o'sha tomonlarning nuqsi urib, o'zbekligi qolmabdi. 51 yoshda 70 yashar chol bo'lib qo'ya qopti. Rahman qosib, allaqayoqqa ketib qolgan ekan, topib kelishdi. Ko'cha tomonda qo'sh mashinaning gurillagani, o'g'il-qizlarining ovozlari eshitildi. Abdumalik qo'y yetaklab kirdi. Qizlari, kuyovlari karton qutilarda, xaltalarda meva-cheva, olma-uzum ko'tarib kirishdi. Bir zumda hovli gavjum bo'lib qoldi. Bo'rixon ukalarini ham, singillarini ham tanimadi. Ular ham buni tanishmadi. Bo'rixon begona uyga kirib qolgan odamdek qovushmay o'tirardi. U ukalariga, singillariga nima deyishni bilmasdi. To'g'ri, nima deyishni bilardi, ammo til bilmasa nima qilsin? O'ylab-o'ylab, "Salam!" dedi. Jigarlari kulishni ham, yig'lashni ham bilmay, hayron turib qolishdi. Qassob og'ildan kattakon boquvdagi qo'yni sudrab chiqdi. Bo'rixonning oyog'i tagiga yotqizib, "Ukam, qani bir fotiha bering," dedi. "Darvoqi, o'zbekcha bilmasligingizni esimdan chiqaraman. Qani omin deylar. Kampir enamizning umrlari uzun bo'lsin. G'oyiblari hozir bo'lgani rost chiqsin. Omin!" Qassob shunday deb qo'yning bo'g'ziga pichoq tortdi. "Зачем? Зачем?" dedi Bo'rixon. "Ved, barani jalko. Все равно я столько мяса не ем. А у нас баранины не едят." Toy yarim kechagacha kampirning hovlisi toyxonaga aylanib ketdi. Tarqash paytida Abdumalik akasini mehmonga taklif qildi. Hovli jimib qoldi. Qumri ona bolaga supaga joy solib berdi. Kampir bolasiga tikilib mijja qoqmadi. Bo'rixon to'yg'unicha ichgan edi. Ozidan gup-gup aroq hidi kelib turibdi. Kampir ro'molining uchi bilan burnini berkitgancha o'tiribdi. Rostdan ham shu odam mening bolammi deb o'ylardi kampir. Qarab ketibdi. Sochlari to'kilib, boshining yarmi yalang'ochlanib qopti. Ko'p ichadigan odamlardagina bo'ladigan zahil bir befayzlik zohir edi uning yuzlarida. Ko'zlarining tagi salqigan, tishlari tamakidan jigarrang tusga kirgan, u otasi o'tgan uyda tuqqan onasiga, jigarlariga begona bo'lib beparvo yotibdi. Saodat kampir uni chaqaloqligida xuddi shu supada beshikka belab tebratardi. 3 yoshga kirguncha shu supada bag'rida olib yotgan edi. Bo'rixon do'mboqqina bola bo'lgandi. Uni yomon ko'zdan asrasin deb kiyimlarga tumor ko'z munchoqlar taqib qo'yardi. Sultonimga atab unga kokil qo'ygandi. 6 yoshga to'lganida uni er-xotin Turkistonga olib borib, Hazrat Yassaviy maqbarasining shayxiga ataganlarini berib, kokilini kestirishgan, qo'y so'yib, xudoyi qilishgan edi. Bo'rixon u yonboshidan bu yonboshiga ag'darildi. Shunda uning ustidagi oq choyshab sirg'alib yelkalari ko'ksi ochilib qoldi. Kampir badanidan chayon o'rmalagandek seskandi. O'zini orqaga tashladi. Bo'rixonning bo'ynidagi zanjir uchida but yaltiradi. Kampirning ko'zlari tindi. Birdan uni shuur tark qildi. Telbadek sapchib o'rindan turdi-yu ayvon tomonga chekindi. Bo'rixon armiya xizmatini o'tagandan keyin ham uyga qaytmadi. O'rmon ichkarisidagi qishloq butxonasi qo'ng'iroqchisining erdan qolgan qiziga oshiqu beqaror bo'lib qoldi. Qallaganing otasi boshqa dindagi odamga qizimni bermayman deb turib oldi. Qiz Bo'rixonni xristian diniga kirishga undadi. Ishq muhabbatdan ko'zini parda bosgan Bo'rixon hech ikkilanmay rozi bo'ldi. Uni cherkovda cho'qintirishdi. Keyin cherkov oqsoqoli kelin bilan kuyovga toj kiydirib nikoh o'qidi. Ana shundan keyin Bo'rixon xotini qaynonasi bilan har kuni cherkovga borib cho'qinadigan bo'ldi. Qaynotasi o'lgandan so'ng uning o'rniga cherkov qo'ng'iroqchisi qilib qo'yishdi. Nimaiki ish bo'lsa, barini u bajaradigan bo'ldi. Piligi so'xta bo'lgan shamlarning uchini qaychilaydi, yonib tamom bo'lganlarini almashtiradi. 1970-yilning kech kuzida bir musulmon bolasi dindan chiqdi. Oh, otaginasi tirik bo'lganda shu supa ustida bolta bilan chopib tashlardi-ya. Kampir ayvon tomon tisarilib borar ekan ana shunday o'ylardi. U ayvonga yetolmay hushidan ketib yiqildi. Qorako'z uning atrofida ulib aylanardi. Qumri yotgan uyning eshigini timdalab uni uyg'otmoqchi bo'ldi. Qumri uyqusini buzgan itni qarg'ay-qarg'ay hovliga chiqdi. Qorako'z uning etagidan tortib kampir yotgan joyga sudradi. Qumri onasining behush yotganini ko'rib qo'rqib ketdi. Qarib mushtdekini bo'lib qolgan onasini dast ko'tarib ayvonga olib chiqdi. Boshi ostiga yostiq qo'yib suv ichirdi. Yelkalarini uqaladi. Kampir ko'zini ochdi. Hali tong yorishmay turib, Abdumalik mashinada kelib akasini olib ketdi. Unga Toshkentning mustaqillikdan keyingi manzarasini ko'rsatmoqchi, Chorsu bozoridan uning bolalarga sovg'a salomlar olib bermoqchi edi. Bo'rixon uchun O'zbekistonda mustaqillik bo'ldimi, bo'lmadimi baribir edi. U o'zga yurtning fuqarosi, o'zga e'tiqodning sig'indisi edi. Tug'ilgan yurtga muhabbat tuyg'usi uni tark qilganiga ko'p yillar bo'lgan. Ona tili qadim-qadim zamonlardayoq unutilib ketgan shu mer tili qatori tumanlar orasida qolib ketgandi. Ertalab kampir hech narsa bo'lmagandek o'rindan turdi. Qumri qarasa, onasining qolgan qora sochlari ham bir kechada oqarib, ajillari ko'payib ketibdi. Qumri onasining nega bunaqa bo'layotganini bilib turardi. Boya akasi tong yorishmay hovli etagidagi yong'oq tagida devorga qarab cho'qinayotganini ko'rib hayron lol qolgandi. Ayollar umuman titimsak xalq bo'ladi. Akasi Abdumalik bilan hovlidan chiqib ketgach, ichkari uyda turgan chemadanini tikiladi. Shunda sariq baxmalga o'ralgan bir narsaga ko'zi tushdi. Ushlab ko'rdi. Qutichaga solingan narsa to'pponcha emasmikan deb baxmal tugunni yechib qaradi. U xristianlarning muqaddas kitobi Injil edi. Uni ushlagan qo'llari kuyayotgandek shoshib, yana baxmalga o'rab qo'ydi. Kampir bomdod namozini o'qiyotib, har sajdaga bosh qo'yganida joynamozga ko'z yoshlari tomardi. U joynamoz burchagini qayirib, eriga atab Qur'on tilovat qildi. Baxti chopmagan qumriga bag'ishlab, shu farishtaginaning yo'lini och deb Allohga iltijolar qildi. G'oyibdan hozir bo'lgan o'g'lining nomini tilga ham olmadi bu safar. Saodat aya shu bolasiga to'lg'oq tutayotganda oftob charaqlab turardi-yu, yomg'ir sharros quyayotgan edi. Derazadan hovliga qarab turgan doya xotin, "Bo'ri bolalayapti" degandi. Shuning uchun ham o'g'liga u Bo'rixon deb ism qo'ygandi. Oradan 51 yil o'tib, bu bolani men emas, bo'ri tuqqan ekan degan xayolga bordi. "Oyi, kiyinasizmi? Abdumalikning mashinasi hozir kelib qoladi. O'g'lingiz tayinlab ketgan." "O'zing boraver, men shu yerda qolaman" dedi kampir. "Axir akam kechqurun poyezga chiqadi. Xayrlashmaysizmi?" "O'zi kelgan, o'zi ketaveradi. Mashina kelsa, chemodanini tashlab qo'y. Bu uyga endi qaytib kelmasin", dedi kampir qat'iy qilib. "Oyijon, juda qahringiz qattiq-da. Bugun ketadi, qaytib ko'ramizmi yo'qmi bolam, bo'tam deb kuzatib qo'ya qolsangiz nima qiladi-ya?" dedi zorlanib qumri. "Bu bolani men emas, bo'ri tuqqan. Bir marta dadam qani deb so'ramadi-ya, qandoq ota edi-ya, rahmatli." Ko'chadan mashina ovozi keldi. Qorako'z o'qdek otilib chiqdi. Birozdan keyin kampirning nevarasi Abdunabining atrofida yer aylanib kirib keldi. "Ya, hali ham kiyinmay o'tiribsizmi? Uyimiz qarindosh urug'larga to'lib ketdi. Dadamning o'rtoqlari ham kelishgan. Qani bo'la qolinglar?" "Men bormayman", dedi kampir. "Qumri boradi. Chemadan o'lgurni ola ketinglar." "Ya, qiziq bo'ldi-ku. Amakim bugun ketadilar-ku." Kampir indamay uyga kirib ketdi. Keyin derazadan boshini chiqarib, "Sen boraver, bolam. Men bilan o'tirib qon bo'lib ketding. Jigarlaring bilan bir pas yozilib kelasan", dedi qumriga. Mashina ketdi. Kampir hayhotdek hovlida bir o'zi qoldi. Uning ko'ksiga allaqaydan kelib tushgan bir parcha muz kechadan beri erimay, vujud-vujudini qaqshatardi. U uyga kirib, tugun ko'tarib chiqdi. Undan Bo'rixonning go'dakligida, bolaligida kiygan kiyimlarini olib qaradi. Ilgari kampir ba'zi-ba'zida bu kiyimlarni hidlab yig'lardi. Endi ko'ksidagi muz uni yig'lashga qo'ymadi. U hovli o'rtasiga xazon to'plab gugurt chaqdi. Gurullab yonayotgan gulxanga Bo'rixonning kiyimlarini birma-bir tashlay boshladi. Gulxanda Bo'rixonning bolaligi yonardi. Qorako'z gulxan atrofida aylanar, goh alanga taftiga chidolmay nari ketardi. Bir bo'xcha kiyim zum o'tmay yonib kulga aylandi. Shamol kuyindilarni hovlining to'rt tarafiga uchirib ketdi. Qumrining ko'ngli bir nimani sezdimi, ko'cha boshiga yetmay mashinadan tushib qoldi. Uyiga kelganda onasi kaftini iyagiga tirab, qimirlamay o'tiribdi. Qorako'z uning xayollariga sherik bo'lgandek, u ham old oyoqlariga dahanini qo'ygancha ko'zlarini yumib, qimirlamay yotibdi. Qumri u yoq bu yoqqa qaradi. Hovlidan kuygan latta hidi kelyapti. Qo'shnilardan birortasi eski tuskilarni yondirayapti shekilli, deb o'yladi. Hovlining supradek joyi qorayib qolganini ko'rib hayron bo'ldi. Yaqin borib qarasa, qoraygan yerda bolalar ko'ylagiga qadaladigan 10-15 ta qovjiragan tugma sochilib yotibdi. Qumri nima bo'lganini bildi. Ichidan silketdi. "Oyi", dedi u. "Nima ovqat qilib beray? Ertalab ham hech narsa tatimadingiz. Bunaqada toliqib qolasiz-ku?" Kampir boshini sarak-sarak qildi. "Ishta ham yo'q, bolam. Ichim to'la muz. Tanamga asta tarqalayapti." Qumri qo'rqib ketdi. "Ko'p kuyinmang endi. Bo'lar ish bo'ldi. Xudoning irodasi bu. Qizim, ha, bola tug'magansan-da, bilmaysan." Kampir qiziga hech qachon tug'magansan deb aytmagan. Aytsa, ta'na qilayotgandek bo'lardi. Qizining shundoq ham dardi ichida. Bu gapni begona aytsa, chidash mumkindir, ammo onang aytsa, yuragingni kimga ochasan? Qumri onasining gapini malol olmadi. Farzand dog'i yomon bo'ladi, bolam. Axir akam tirik-ku, shukr qilmaysizmi? Kampir uning gapini chort kesdi. U yo'q endi. Kampir so'zini oxiriga yetkaza olmay, yonboshiga behush yiqildi. Qorako'z bezovtalanib, sapchib turib ketdi. Qumri onasini ko'tarib, ko'rpacha ustiga yotqizdi. Eshik taqilladi. Qorako'z darvoza tomon yugurdi. Qumri onasi bilan ovora edi. Hovliga mahalla masjidining imom xatibi bilan mutavallisi kirdi. Kampirning ahvolini ko'rib, bir-biriga qarab olishdi. Qizim, dedi mutavalli. Bemavrid kelib qolmas. Onaxondan suyunchi olmoqchi edik. Ular ayvon oldiga kelishdi. So'nggi nafasini olayotgan kampirga, onajon, kecha muborak haj safaridan qaytdik. Sizning hajingiz qabul bo'ldi, deyishdi. Imom xatib Saodat ayaning hoji badil bo'lgani to'g'risidagi hujjatni uzatdi. Kampir qo'lini ko'tara olmadi. Ko'zini arang ochib, "O'zingga shukr, Allohim", deya oldi xolos. U qizga bir nima demoqchi bo'lganida tili kalimaga kelmadi. Qumri uning nima demoqchiligini bildi. Yugurib uyga kirdi-yu, ikkita oxirli to'n ko'tarib chiqdi. Oyim shu kunga atab saqlab yurgan edilar. U shunday deb ikki uning yelkasiga to'n tashladi. Kampir ikki kun shu alpozda yotib, sal o'ziga kelgandek bo'ldi. Tilga kirdi. Aslini olganda uning umri tugagan edi. Bu xushxabar uning tugab borayotgan umriga umr ulagan edi. Bu hol shamning o'chish oldidan bir lob etishiga o'xshardi. Ukalaringni, singillaringni chaqir. Vasiyat qilib qo'yay. Sen qo'rqma qizim. O'lim haq. Bu jon degani Allohning tandagi omonati. Undan qochib qutulib bo'lmaydi. Puf etadi-yu, chiqadi ketadi. Kampirning bolalari yetib kelishdi. Qumri onasining orqasiga yostiq qo'yib berdi. Qator o'tirgan bolalariga, nevaralariga qarar ekan kampir mamnunlik bilan, "Xudoga shukr, tobutim oldida boradigan hassakashlarim ko'p ekan", dedi. "Eshitdinglar bolalarim, Abdumalik, endi bularga sen ota o'rinda otalik qilasan. Qumri qizim, endi sen mening o'rnimga qolasan. Abdunabini shu hovlida uylantiringlar. Yilimni kutib o'tirmay to'y qilaveringlar. Shundoq qilsalaring arvohim shod bo'ladi. Abdunabi kelin bilan Qumrining oldida qolsin. Shu uy uniki. Onam go'rida tinch yotsin desanglar, Qumrini aslo yolg'izlab qo'ymanglar. Kampirning lablari qurishadi. Qumri piyoladagi suvga paxta botirib og'ziga tomizdi. Shoshib turibman, bolalarim. Meni otalaring oldiga olib ketishga kelishyapti. Endi bu yog'ini eshitdinglar. Hamma tadorigimni ko'rib qo'yganman. Yilim o'tkuncha bo'ladigan marosimlarga yetarli pulni Qumriga berib qo'yganman. Qizim, qulog'imdagi ziragimni, maxsus kovushimni g'assolga bergin. U endigi aytmoqchi bo'lgan gapidan iymanda shekilli jilmaydi. Azaga kelgan xotinlar oldida xunigim chiqib yotmayin. Qoshimga o'sma. Kampir shu jilmayganicha ichidagi muz erimay osongina jon berdi. Hovliga tumonat odam yig'ildi. Unga hoji ona deb janoza o'qishdi. Tobutni ko'tarishayotganda Qorako'zni qabristonga bormasin, yomon bo'ladi deb qo'shnining hujrasiga qamab ketishdi. Kampirning 40 o'tgandan keyingina hovlidan odam oyog'i tavsildi. Egasi ketib, fayzi yo'qolgan hovlida Qumri va Qorako'z mung'ayib qolishdi. Bir kun Qorako'zning mitchalarida yosh ko'rib Qumrining yuraklari esilib ketdi. Qorako'zga qo'shilib u ham yig'ladi. Asta qo'l yuborib uning boshlaridan siladi. Oldin bu itni jinidan ham yomon ko'rardi. Necha marta kasov bilan urgan, oyog'i ostida o'ralashganda tepib yuborgan, Qorako'z ham uni unchalik suymasdi. Ana endi ikki mungliq bir-biriga qarab yum-yum yosh to'kishayapti. Qorako'z endi kechalari daydib ketmay qo'ydi. Har kuni hali tong yorishmay turib, kampir bomdodga turganda uyg'onib ketardi. Kampirning bolalaridan ikkitasi Toshkentda, bittasi Chirchiqda, ikkitasi Qibrada yashaydi. U tong otgandan to kun botguncha hammasining uyiga borardi. Kampirni topolmay, xorib charchab qaytib keladi. Bugun ham tong sahardan Qorako'z chiqib ketdi. Bildiraganicha Chirchiq tomonga yo'l oldi. Kimyogarlar shaharchasida kampirning kenja qizi turadi. O'g'li magnetofon jinnisi. Hammaning ovozini tasmaga yozib yuradi. Shu yil bahorda buvisining ovozini ham bildirmay yozibdi. O'shanda kampir supada o'tirib, allaqayoqlarda daydib kelgan Qorako'zga tanbeh berayotgan edi. Qorako'z kimyogarlar shaharchasining eng chekkasidagi domga yetib kelganda, kampirning nevarasi shisha bankada sut olib kelayotgan edi. Qorako'z unga dumini likillatib yaltoqlandi. Unga ergashib 3-chi qavatga chiqdi. Uyga kirmay qaytib tushdi. Birozdan keyin kampirning ovozi eshitila boshladi. Qorako'zning qulog'i ding bo'ldi. Yaqin 2 oydan beri yo'qotgan qadrdon kishisining ovozini eshitib yig'layotgandek g'ingshidi. Qorako'z 3-chi qavatga otilib chiqdi. Eshikni timdalab vovulladi. Yana qaytib tushdi. Bolaxonaga qarab vovullayverdi, vovullayverdi. Magnetofondan kampirning ovozi kelardi. Qorako'zgina, qayoqlarda sanqib yuribsan? Hech uyda o'tirasanmi, yo'qmi? Qorning ham ochgandir, sen takkina ya. Gapimga quloq sol. Nega beozor musichani quvasan? Qorako'z akillar yerni timdalab orqasiga tuproq otardi. Shu holida kecha to'y bo'lgandi. Shirakaf yigitlar magnetofonni baland qo'yib, hech kimni uxlatmagan edi. Uyquga to'ymagan odamlarga tong mahali akillayotgan itning bu qilig'i malol kelardi. Quturgan bu it qayoqdan paydo bo'ldi? Uni yo'qotish kerak, deb o'ylashardi. Qorako'z odamlarni jonidan bezor qilib, tinmay vovullar, u yoqdan bu yoqqa yugurib, akillagan edi. Daydi itlarini tutadiganlarni chaqirish kerak, dedi birinchi qavat bolaxonasiga choyshab yopinib chiqqan kasalmand bir kishi. Quturgan bu. Bolalarini ishlab olmasin-da. Uni otib tashlash kerak. Hoy, kimning miltig'i bor? Deb asabiy qichqirdi 3-chi qavatdan bittasi. Kampirning ovozi hamon eshitilib turibdi. Qorako'z akillashini qo'ymaydi. Shu payt 4-chi qavatdan kimdir varanglatib o'q uzdi. Qorako'z bangillab yonboshiga ag'darildi. Orqa oyog'ini 1-2 silkitib jimib qoldi. Magnetofon tasmasi hamon aylanardi. Qorako'z bo'lmagir? Majnungina. Yana qayoqqa ketyapsan? Mashuqalaring oldigami? Kelinni qachon ko'rsatasan? Laylini bir olib kel, ko'ray. Qorako'z kampirning ovozi kelayotgan boloxona tomonga yuzini burgancha jonsiz yotardi. 1999 yil, yanvar. 3-chi minora. Gap jashtaklarda, to'yu tomoshalarda Juman bobo hamisha bitta gapni takrorlaydi. Meni shoshirmanglar. Nevara chevaralarimni nariga ming yillikka o'tkazib qo'yay. Ana undan keyin haydamasanglar ham o'zim ketaman. Men tengilar ketib bo'ldi. Kunim sen mishiqlarga qolib o'tiribdi. Senlar nimani ko'ribsanlar? Boshlaringdan qandoq savdolar o'tibdiki, men bilan gaplashasanlar. Bu yil kuzda xudo xohlasa 96dan xatlab o'taman. Hisobchi bo'lsang, bir cho'tka urib ko'r. Har 30 yilga 1 yildan qo'sh. Ona qorindaligimga ham bitta tosh tashla. Qancha bo'pti? Barakalla. Robbarasi 100 bo'pti. Davrada o'tirgan vetvrach Kozimboy yonidagi kishiga barmog'ini chekkasiga tirab, parmaga o'xshatib burab ko'rsatdi. Juman bobo buni payqab qoldi. Kozimboy gapni chalg'itmoqchi bo'ldi. 19-chi asrning 4 yilini ko'ribsiz. 20-chi asrning 92 yilini ko'rayapsiz. Bo. Yana 21-chi asrni ham ko'rmoqchimisiz? Ebe. Insof qani? 3-kaseta 1-yo'l tugadi.